Lecha dodim likrat kala pene shabbat nekabla.
Shamor vezachor bedibur echad ishmianu el meyuchad Adonai echad ushmo echad leshem uletiferet veli tehila lecha
לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה
לך
Estamos escuchando la tradicional canción de Shabbat Lecha Dodi, una de las creaciones poéticas más importantes de la liturgia judía, cuyo origen se remonta a la Edad Media en la ciudad mística de Tzfat, en el norte de Israel. En esta canción, el Shabbat es descrito como una novia a la que el novio, el pueblo de Israel, sale a recibir. Shabbat Shalom.
Shalom, Atter Palak. גם בשמחה וברצונה.
תוך אמונה העם זה גאולה, בואי חלה
שבת המלכה.
Oh,